Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Turecké jednotky vstúpili do mesta Al-Bab v severnej Sýrii. Tureckí vojaci spoločne s bojovníkmi zo spriateľných sýrskych povstaleckých síl vstúpili do mesta Al-Bab, ktoré je poslednou baštou v džihadistickej skupiny Islamský štát v provincii Aleppo v severnej Sýrii. Oznámil to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý krátko pred odletom na návštevu Bahrajnu vydal takéto stanovisko. Bojovníci ISIS, ktorí mali dosiaľ nad týmto mestom kontrolu, z neho podľa Erdogána začali postupne unikať. Aký je tvoj názor na tento vývoj v Sýrii teraz, Juraj?
Takže Sýria je bojovým polom, v ktorom momentálne sú hlavnými hráčmi Rusko, Turecko a rôzne jednotky, podporované hlavne týmito dvoma najhlavnejšími hráčmi. Samozrejme sú tam potom ešte aj ďalší, ako je treba z Irán. A to je asi tak všetko. Paradoxom je, že Spojené štáty, ktoré tento vývoj nejakým spôsobom iniciovali, myslím od roku 2012, keď začali intenzívne podporovať rôzne ozbrojené skupiny, tak stratili vplyv na vývoj v Sýrii. To, čo sa momentálne dneska odohráva pri meste Al-Bab, je už výsledkom komunikácie iba Ruska a Turecka. Rusko podporuje sýrsku arabskú armádu, čiže oficiálnej legitímnej vlády v Sýrii, ktorú podporujú iránske oddiely dobrovoľníkov, rôzni irackí dobrovoľníci a hnutie Hizbalah, s tým, že Rusko má úlohu hlavne teda vzdušnej podpory a na Al-Bab sa tlačilo z juhu a to je vlastne zo západu, hej, z toho smeru, v ktorom je momentálne, ktorý momentálne obsadila sýrska arabská armáda, respektíve sýrska vláda, čo má pod kontrolou. No a zo severu útočili arabské milície a turkické milície, podporované Tureckom takisto zo vzduchu, aj priamo tureckou armádou. To, že momentálne obidve tieto zoskupenia koordinujú a vlastne zabezpečujú bojové operácie spolu, je niečo, čo je doteraz doslova nevydané, pretože si treba uvedomiť, že Turecko je členom NATO a Rusko je v podstate oficiálnym nepriateľom NATO a napriek tomu táto koordinácia, si myslím, že funguje zatiaľ veľmi, veľmi dobre a spoľahlivo, aj keď teda dochádza k niektorým, dá sa povedať, prešlapom. Pred pár dňami ruské letectvo zbombardovalo územie, na ktorom boli turecké vojska, dokonca došlo aj k smrti. Je veľmi dôležité pozorovať reakciu tureckej strany. Ospravedlnenie, oficiálne ospravedlnenie a vyjadrenie hlbokej lútosti nad stratou tureckých vojakov turecká strana prijala bez akýchkoľvek poznámok. Proste hovorí sa tomu friendly fire, hej, to znamená streľba do vlastných pozícií, stáva sa to. Bohužiaľ stáva sa to, hlavne teda na území, ktoré je vo veľmi tesnom kontakte a sú napríklad správy o tom, že Turci tam nemali čo hľadať, hej, že tie pozície nezahlásili. Dneska vlastne tie armády, respektíve letectvo, vie bombardovať presne. Je známe, že ruské letectvo bombarduje s presnosťou na 10 metrov, hej, aj bez tých tzv. Smart bombs, bez tých navigačných zariadení. Proste majú počítače, ktoré vedia zamerať tie bomby, aj tie hlúpe bomby, veľmi, veľmi presne. Takže zbombardovať pozície, ak viem ich presnú lokáciu, aj presné koordináty, je skoro nemožné. Takže toto, čo tu vidíme, je niečo, čo prednaznačuje budúci vývoj celého regiónu.
Aký bude ten vývoj?
Ten vývoj...
Lebo sa schyluje ku koncu v Sýrii.
No,
postupnému.
Áno. Zase vrátime sa troška pár dní nazad, alebo pár týždňov nazad, keď Rusko spolu s Tureckom a Iránom dohodli konferenciu v Astane, v kazachskej Astane, bez účasti tých tzv. Veľkých hráčov alebo hlavných hráčov, aspoň ako si myslia. To znamená bez účasti Ameriky a bez účasti Európskej únie alebo štátov Európskej únie. A jediný zástupca NATO, hej, tam bol teda Turecko. Táto konferencia zatiaľ neskončila nejakým úspechom, dohodou. Boli na ňu prizvaní aj zástupcovia ozbrojené opozície voči prezidentovi Bašar al-Asadovi, ale dohodli sa teda, že budú ďalej rokovať a budú hľadať teda možné stanoviská. V každom prípade osud al-Bab je, zdá sa, spečatený. Ruská armáda, respektíve sýrska armáda za podpory ruského letectva, preťala zásobovaciu tepnu medzi tým centrom Islamského štátu v Raqqa a mestom al-Bab, čo znamená, že nie je možné dopravovať zásoby, nie je možné posielať posily. Tí bojovníci už sú tam odkazaní sami na seba a môžu teda ustúpiť alebo prebiť sa aj cez tú jedinú trasu, ktorá je momentálne už pod kontrolou sýrskej armády, ako koncentrovaným nejakým útokom. Ale to je už asi tak všetko. Videl som práve dneska zábery z centra al-Bab, ktoré vydal Islamský štát, a tam už nie je čo brániť. Aj, to je kompletne rozbombardované, kompletne zničené. Z toho mesta ostali len ruiny. Podotýkam, že takto fungujú boje v meste. Hej. Keď zase súčasťou propagandy je vždy vykresliť niekoho ako zlého alebo dobrého. Pokiaľ je niekto dobrý, hej, tak sa tieto veci prehliadajú. Pokiaľ je niekto zlý, tak sa tieto veci naopak vypichujú a zvýrazňujú. Takže dobitie Alepa takisto sprevádzalo zbombardovanie toho osídlenia alebo tej zástavby. Inak to nejde. Hej. Boje v meste to sú najhoršie boje. A pokiaľ človek nechce obetovať tých ľudí, hej, a nahnať ich tam a jednoducho, aby tam umierali tí vojaci, tak najskôr treba tie domy zničiť, a zničiť vlastne možnosť, aby sa tam ukryli tí nejakí bojovníci, a až potom tam môže ísť živá sila. A takisto to bolo aj v irackom Tikrite alebo v nejakých ďalších mestách, ktoré dobíjala alebo Mosul, hej. Takisto je to bombardované, takisto je to likvidované a ničené a ľudia umierajú, myslím, civilní obyvateľia umierajú po stokách,
po tisíckach. Ako to vyzerá v Mosule? Teraz otočíme trocha. To sa vôbec nehovorí.
Čo sa týka Mosulu...
Preto je to druhé Alepo.
Je to druhé Alepo. Takto, momentálne je tá východná časť Mosulu, to vlastne znamená na tom ľavom brehu rieky Tigrit. Myslím, že Tigrit. Ja si tie rieky moc mýlim.
Ako Eufrat.
To už je viac menej pod kontrolou. Hlavne teda kurdských a irackých síl. Kurdi sa teraz stiahli, sú to Iračania za podpory spojeneckých vojsk, kde majú veľkú účasť Američania. No a postupne by sa teda malo bojovať teda o tú západnú časť. Ale čo sa týka celého Islamského štátu ako takého, je predpoklad, že tento Islamský štát už príliš dlho nevydrží. Jednoducho je v tomto momente likvidovaná celá tá základňa, ktorú mali tých hlavných miest, zásobovacích trás, a dá sa povedať, že už koncentrovaným útokom zo všetkých strán. Takto to mohlo skončiť v podstate veľmi rýchlo, už veľmi dávno. Hej, preto, ale je zrejme, že možno niekomu vyhovovalo práve to, že tu bol nejaký Islamský štát, hej, ktorý blokoval alebo umožňoval nejakým spôsobom tlačiť, hlavne teda na sýrskú vládu Bašara al-Asada. Tam treba tiež povedať, keď sa vrátime k tejto vláde Bašara al-Asada, že to, čo momentálne sa dosiahlo tým, že Turecko už teda nie je oficiálny nepriateľ, ale už je spojenec asi ťažko, ale už proste je to...
Partner, ako Rusi hovoria, či partneri.
Áno, áno, presne tak. Pokiaľ je to už partner a už teda nebude podporovať tých nejakých zabijakov, teroristov a podobne, tak je predpoklad, že už sa začne výstavba. A tu treba spomenúť stanovisko prezidenta Sýrie, že európske štáty nebudú prizvané na výstavbu. To, že Sýria bude mať zdroje, je myslím každému jasné, keď sa pozrie na tie rôzne rafinérie, ktoré tam vlastne robia s tými súrovinami. Sýria síce dováža veľa ropy a veľa zemného plynu, ale takisto aj veľa ťaží. To všetko bude treba vybudovať a na to peniaze bude mať. Takže budú tam rôzne krajiny typu ruské firmy, iránske firmy, čínske firmy. Aj Čína sa mohutne angažuje a získava si tu na vplyv. Takže
aj turecké.
Aj turecké. Predpokladám, áno, že aj turecké firmy budú nakoniec prizvané. Či nakoniec bude chcieť sa vyrovnať sýrska vláda s Tureckou za to, že turecká vláda podporovala zničenie trebárs Alepa. To, že trebárs Alepo, ktoré bolo najpriemyselnejším centrom, bolo priemyselne doslova zdevastované tým, že títo ozbrojenci, keď ich tak slušne nazvem, vlastne vykradli, doslova vykradli celú tú časť Alepa, ktorú mali pod kontrolou a odviezli to do Turecka. Aj fabriky, ktoré tam boli, alebo prevádzky, priemyselné prevádzky, tak neostalo tam okrem múrov nič. A všetko to skončilo niekde za hranicami. Takže bude zaujímavé, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale myslím, že Al-Bab je ďalším mestom, ktoré vo veľmi krátkej dobe padne a bude nasledovať Raqqa. Tým pádom to bude zrejme začiatok konca islamského štátu, ktorý ako štát, alebo teda ako nejaký celistý útvar sa rozpadne, ale ostane základňa, aj či už vojenská, myslím, ako budú mať stále tie zbranie, budú mať stále tie skúsenosti, budú ľudia, ktorí nevedia už nič iné robiť, ako bojovať. A budú v sebe mať tú náboženskú nenávisť a nenávisť voči všetkému okolo. Čo je, ale...
Dá sa vôbec Sýria vyčistiť úplne od islamského štátu? Teraz si to pomenoval, že vlastne to zostanú, aj keď padne ako nejaká povedzme to inštitúcia vo vodzovkách islamský štát, tak tí ľudia zostanú s tými návykmi a s tou identitou.
Samotný islamský štát nie je homogénny, to treba tiež povedať. To je voľné zoskupenie rôznych radikálov, rôznych náboženských fanatikov a aj žoldnierov. A aj mnohých nanútených. Aj je známe, že, teda, že islamský štát svojho času platil lepšie než Al-Kaida, preto ľudia prebiehali tým ozbrojencom islamského štátu. Čo v konečnom dôsledku ale znamenalo, že islamský štát, keď nebude teda môcť platiť, títo ľudia...
Áno, naspäť k Al-Kaide.
K Al-Kaide ako také nie, pretože Al-Kaida by potrebovala potom nejaké zdroje a tie zdroje pomalinky sa míňajú, lebo Al-Kaida bola financovaná teda hlavne tými štátmi Perského zálivu, ako Katarom, Spojenými arabskými emirátmi alebo Saudskou Arábiou. No a tí už vidia, že si vychovali s prepačením hada na prsia, alebo teda chovali hada na prsia. A tak ako Saudská Arábia momentálne na hraniciach s Irakom a s Jordánskom, ako robí ten veľký múr, známy múr, tiež niekoľko 100 kilometrov dlhý, takisto začína prenasledovať ľudí, ktorí sú príliš radikálni, pretože to už ohrozuje prežitie samotnej monarchie. No a tí ozbrojenci tam zrejme ostanú, možno budú robiť nejaké teroristické útoky, ale už to nebude nejaká taká homogénna jednotka, do ktorej sa budú môcť všetci sťahovať. Ale už
sa hovorí o desiatkach tisícoch žoldnierov z Saudskej Arábie, vráte sa späť?
To si myslím, že sa obáva Saudská Arábia.
Hovorí sa 65 tisíc žoldnierov.
Momentálne je to vo hviezdach. Vieme, že nám hrozí, ako Európe hrozí, reálne návrat niekoľkých stovák, možno tisícok ozbrojencov, ktorí tam vyšli do toho boja za džihad, za tú svetú vojnu. A to boli skutočne náboženskí fanatici, a o ktorých momentálne vieme, že sa nám vracajú a že plánujú teroristické útoky. Prakticky každý týždeň máme nejakú správu, či už talianska, alebo francúzska, alebo nemecká, o zatýkaní a o hrozbách, ktoré sa odhalili na poslednú chvíľu. A je predpoklad, že nie všetky hrozby sa zachytia. A ako sa budú postupne vracať, ako ten islamský štát bude kolabovať, tak títo všetci ozbrojenci sa budú skutočne vracať na územie Európskej únie. A sú to ľudia, ktorí majú občianstvo, majú pas.
No a potom je tam druhá kategória, ktorí sa budú vydávať za utečencov.
Áno.
Tí, ktorí nevieme identifikovať.
Tí, ktorí nevieme identifikovať, a bohužiaľ tým, že sa nerobí žiadna selekcia, tak je to vo hviezdach. Ale to všetko je už otázkou, povedzme, vzťahu Európskej únie a krajiny Európskej únie, ako nastavia azylovú politiku. A to v tomto momente s tým sýrským problémom príliš nesúvisí. Uzavrieme to asi tak, že je zrejme, že tento rok zrejme ten islamský štát padne, pretože skutočne to má na Mále, či už v Mosule, alebo na severe, alebo na území Raqqa, kde sa tlačia za pomoci amerického letectva, amerických výsadkárov, Kurdi na území Raqqa, už sú skutočne ako veľmi blízko. Takže nie je predpoklad, že by mohli takémuto tlaku odolať. Americký prezident povedal, že chce zlikvidovať terorizmus a bude na tom spolupracovať s kýmkoľvek, teda s Rusmi, špeciálne s Rusmi. Keď sa rozpadne sýrsky štát, postupne sa budú čistiť jednotlivé oblasti, držané rôznymi ozbrojenými skupinami.
Sýrsky
štát sa zrejme nerozpadne, na jeho jednote sa dohodli všetci hlavní hráči, či už Irán, alebo Turecko, alebo Rusko, nie je v záujme parcelovať sýrsky štát, pretože to by potom hrozilo parcelovaním aj ďalších krajín. Každý chce zachovať to status quo. Takže bude sa postupne dočisťovať a Sýriu zrejme bude čakať veľký hospodársky rast, ak sa teda podarí zachovať aspoň na tých priemyselných oblastiach stabilitu, pretože to tak vždycky je. Ako náhle je niečo zničené, tak automaticky sa to musí obnoviť a to automaticky vedie k novému rastu. A to by potom ale znamenalo, že sa budú môcť vracať utečenci. Hej. Čiže jednak z táborov v Jordánsku, alebo v Libanone, alebo na území Turecka, kde je niekoľko miliónov ľudí, ale takisto aj z Európskej únie. Hej. A pre Európsku úniu rozpad islamského štátu bude znamenať to, že si bude musieť dať veľmi veľký pozor na to, kto z toho islamského štátu príde k nám.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
New York Post dnes verejne článok Paula Sperryho o tom, ako Obama kuje pikle k sabotáži prezidentovania Trumpa. Hovorí sa o jeho organizáciách, ktoré majú finančné prostriedky a ktoré aj po ukončení jeho mandátu prezidentovania vlastne obnovili svoju činnosť a sústredujú svoj vplyv na to, aby poškodili celé prezidentovanie Trumpa. Zároveň vo Washington Post vyšiel dneska článok, kde lavicoví liberáli hovoria o tom, že Trump maximálne 2 roky a končí. Ako sa pozeráš na tento vývoj v USA, ktorý je neobvyklý, pretože nikdy v histórii sa nestalo to, aby neakceptovala porazená strana takýmto spôsobom novozvoleného prezidenta.
No, je to pravda. A ja som zachytil práve dneska jednu takú alebo komentár, respektíve rozhovor, ktorý podal jeden, ako ho nazvať, analytik alebo prognostik Fukuyama. Hej. A on napísal asi to, že alebo vyjadril sa asi v tom zmysle, že liberálna demokracia, že to je vlastne konečná zastávka vo vývoja ľudskej spoločnosti. A že nič lepšie a nič iné ako liberálna demokracia neexistuje. Čo sa mi zdá, že je príliš odvážne tvrdenie. A hovoriť o tom, že liberálna demokracia, že je proste jediným receptom a jediným riešením pre každú krajinu a pre každú kultúru a spoločnosť a civilizáciu od teraz až do budúcnosti, do nekonečna, je troška prehnané tvrdenie. Ale niečo podobné sa dá vlastne vydedukovať z toho, akým spôsobom sa vlastne títo ľudia stavajú k Donaldovi Trumpovi a vôbec tej politike, ktorá neodmieta demokraciu ako takú, ale si myslia, respektíve ľudia, ktorí sú okolo Trumpa, ako sú Miller alebo Bannon, si myslia, že niektoré prvky proste treba korigovať a treba napraviť. Či už sa to týka prílišnej politickej korektnosti, alebo či sa to týka globalizácie, alebo zlých efektov globalizácie, alebo dôsledkov globalizácie, tak sú to proste fakty. A tieto fakty treba nejakým spôsobom riešiť, alebo treba reagovať na ne. A to, že vlastne Donald Trump vyhral, je svojím spôsobom reakcia práve na tieto negatívne javy, ktoré sa ukázali povedzme v tej zakonzervovanej politickej štruktúre tej politickej elity Spojených štátov amerických.
No každopádne je vidieť mobilizácia. Mobilizácia, nazvime to, protitrumpovských síl a samotná je táto organizácia OFA, Obamová, má už teraz 30 000 aktivistov.
A prijíma ďalších.
A prijíma ďalších.
Toto je veľmi zvláštne. Tak ako si povedal, nikdy v živote, nikdy v histórii Spojených štátov amerických sa nestalo, že by odchádzajúci prezident, aj v podstate
Česky,
ako keby sa nechcel zdať mandátu, dokonca aby to bolo ešte nápadnejšie, tak si prenajal svoj, alebo otvoril hlavný stan 2 míle, čo je vlastne nejaké 3 kilometre, niečo cez 3 kilometre od Bieleho domu. On v podstate symbolicky ukázal, že nikam neodchádza, že ostáva pri moci. A prijíma vlastne to je OFA, ako Organization for Action, čo bola vlastne organizácia, ktorá zabezpečovala jeho volebnú kampaň v roku 2012, tak rozširuje svoj vplyv, prijíma ďalších a ďalších aktivistov a chcú
250 kancelárií po celej krajine.
Nových kancelárií.
Nových, hej. Nových.
To je niečo, čo je skutočne unikátne a niečo doteraz nevydané. Čo sa týka ďalších aktivít, ktoré by sa dalo spomenúť, tak to bola tá známa schôdzka predstaviteľov elít hneď po zvolení Trumpa, respektíve po jeho víťazstve, kde ľudia, ktorí podporovali Hillary Clinton, sa vlastne dohodli hneď po zvolení Trumpa, že nemôžu to takto nechať a že hneď teda treba začať aktivity a združiť prostriedky a začať vlastne vytvárať kampaň, ktorá bude oponovať povedzme tej snahe konzervatívnej Ameriky, urobiť povedzme nejaké opravné prostriedky toho, čo považujú za omily, chyby alebo nedostatky povedzme tej liberálnej demokracie, ktorá sa zakorenila v Amerike. Tam treba jasne povedať, že tá liberálna demokracia, ktorá dneska v Amerike vládne alebo vládla doteraz, a dá sa povedať, že v štruktúrach je ešte stále pevne zakorenená, tak je to lavicová politika. Sú to lavicoví politici. Chcú presadzovať stále väčšiu mieru zasahovania štátu do politiky, do rôznych pravidiel, do rôznych štruktúr. Čo je vlastne definícia lavicovosti ako také? Aj keď sa samozrejme títo ľudia z hľadiska treba z Európanov budú tváriť ako ťažká pravica, ale nie je to tak. Je to lavicové hnutie, sú, títo liberáli sú skutočne lavicovo zameraní a to, že vlastne presadzujú stále viacej a viacej regulácií, stále viacej pozitívnych práv, ktoré treba vyžadovať a samozrejme financovať, ukazuje, akým spôsobom chcú vlastne ďalej pokračovať vo svojej politike.
Ďalší mostík je k Albánsku. Zdá sa, že ten odpor voči Trumpovi a tie pozostatky Obamovej administratívy fungujú svojím životom samostatne, nezávisle od novej administratívy Trumpa, a to je príbeh Albánska, kde americký veľvyslanec zrušil 70 víz pre opozičných úradníkov a predstaviteľov demokratickej strany amerických víz. A vlastne
demokratickej strany albánskej.
Albánskej. To treba pripomenúť, ktorá je v opozícii k súčasnej vláde a vlastne tým sa uvrhla celá krajina do politickej krízy. Pretože mali v rámci nového súdneho systému byť vymenovaní aj opoziční sudcovia alebo z radov opozície.
S týmto sa bude potýkať táto administratíva ešte hodne dlho. Napríklad svojím spôsobom ďalším unikátom bolo, že pri nástupe novej vlády Donalda Trumpa podali výpoveď veľké množstvo tých profesionálov, že ktorí nie sú závislí alebo ktorí väčšinou ostávajú na svojich postoch a pozíciách aj po tom, čo nastúpi nová administratíva. Hej, to sú kariérni diplomati, ktorí jednoducho podali výpoveď a zdá sa, a keďže sú mnoho z tých postov bude musieť byť vymenovaným kongresom, budú musieť prejsť tým schvaľovaním, tak je predpoklad, že možno nebudú vymenovaní, pretože demokrati už dopredu avizovali, že každý krok tejto novej administratívy budú napádať. Doslova každý. Takže to, čo sme na začiatku povedali, je, že prezident Obama sa nikam nechystá, naopak, že vytvára štruktúry a združuje financie, paralelné štruktúry aktivistov a rôznych organizácií spolu so známymi organizáciami typu, ja neviem, Black Lives Matter, ktoré sponzoruje George Soros, alebo nejaké ďalšie organizácie.
Vládu súčasnú sponzoruje Soros.
Áno, je to pravda, ale hovorím, ako keď sa bavíme čisto len o Amerike, tak sa skutočne tu nám vytvára doslova diverzné hnutie, paralelné diverzné hnutie, ktoré má v pláne od začiatku napádať vládu Donalda Trumpa. A toto je skutočne extrémne nebezpečné. Pokiaľ si títo aktivisti neuvedomia, že vlastne idú proti zmyslu demokracie, aj proti tomu, čo demokracia.
A to vidia naopak. Oni majú tú svoju vieru, že oni konajú v mene demokracie, lebo demokracia sú oni, vieš.
Toto je ale proste to, čo sme hovorili na začiatku.
Sociálny konštrukt.
To je to, čo sme hovorili na začiatku. My vieme teda, že súčasťou demokracie nie je zakorenenie jednej, dajme tomu, politickej vízie alebo spôsobu. Ale demokracia to je uznávanie výsledkov volieb. Hej. Uznávanie toho, že keď raz nejaká krajina si povie, že demokratické voľby znamenajú, že ľudia prídu k urnám a väčšina vyhrá a následkom tejto voľby, väčšiny, ktorá príde k tým voľbám, sa celá krajina bude riadiť týmito voľbami s tým, že každá tá druhá skupina má možnosť na reparát o 4 roky. Takto funguje demokracia. A je možné, že veľakrát sa pomýlime. Ale práve súčasťou funkčnej demokracie je učiť sa z vlastných chýb, z vlastných omylom. Keď si zle zvolíme, tak si zvolíme na budúce lepšie. A pokiaľ to nie je niekto ochotný akceptovať a tolerovať, tak vlastne zavádza totalitu. Zavádza totalitné prvky riadenia spoločnosti a týmto vlastne títo... Ťažko im hovoriť liberálni demokrati, lebo nie sú ani liberáli. Hej, ani demokrati. Sú to skutočne ultralavicové organizácie zo skupenia, ktoré chcú uchopiť moc a riadiť túto spoločnosť bez ohľadu na to, čo si zvyšok tejto spoločnosti myslí. A keďže v tomto momente prehrali voľby, tak nevyjadrujú vôľu väčšiny spoločnosti, aj keď teda samozrejme na počet hlasov Hillary Clinton vyhrala. Ale voľby dopadli tak, ako dopadli a tá aktívna časť verejnosti jednoducho prehlasovala tú druhú. Takže to, že vlastne nechcú akceptovať výsledok týchto volieb, že vytvárajú štruktúry, že chcú zhodiť túto funkčnú vládu a znova získať túto moc, je niečo, čomu sa hovorí štátny prevrat.
Ale to je symptomatické pre celé pôsobenie Obamovej administratívy, ktoré bolo postavené na štátnych prevratoch vo svete.
No a bohužiaľ je to smutná pravda.
Prvýkrát sa vráca na domáce šachovisko.
Áno, takto to bohužiaľ je a bude skutočne veľmi dôležité, akým spôsobom sa k tomu postaví táto administratíva, pretože toto ohrozuje základy skutočnej demokracie v Amerike.
Počúvate Slobodný vysielač.